Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče delegacijo delka za zobozdravstvo na Univerzi v Neaplju. Znanost vedno v službi človeka. Papež Frančišek imenoval monsignorja Petra Štumfa za novega koprskega škofa. Koledar papeških dogodkov v decembru in začetku januarja. Papež Pije 11. in manjkajoči posnetek odprtja Radia Vatikan. Duhovne misli crkvenih očetov in Benedikta 16. za praznik svetega Andreja, apostola.
S papežem Frančiškom se je srečala delegacija oddelka za zobozdravstvo na Univerzi v Neaplju, ki letos praznuje 800. Obletnico ustanovitve. Pozval jih je, naj gojijo znanost, ki je vedno v službi človeka, ter posvaril pred zanemarjanjem človekovega dostojanstva v medicini. Neapeljsko univerzo je leta 1224 ustanovil Friderik II. Kot prvo popolnoma laično univerzo, danes je ena najstarejših na svetu. Papež je dejal, da je obletnica priložnost, predvsem za zdravnike, da se spomnijo slovite klinične tradicije, katere dediči so. Izpostavil je, da se klasično znanje danes srečuje s hitro razvijajočo se tehnologijo, ki pa ne sme nikoli obstajati brez deontologije. Če se zanemarja človekovo dostojanstvo, ki je enako za vse, medicina tvega, da se bo podredila interesom trga in ideologije, namesto da bi se posvetila dobrobiti rojevajočega se življenja, trpečega življenja in revnega življenja. Zdravnik obstaja zato, da zdravi od slabega, vedno zdravi, nobeno življenje ne sme biti zavrženo. Sicer pa je sveti oče spomnil na latinsko geslo najprej ne škodovati, nato oskrbeti in nazadnje zdraviti. Kot je dodal, je to vedno aktualen program. Poziv naj se ne povzroča škode bi se lahko zdel površinski, vendar pa je v skladu z zdravim realizmom. Gre za to, da se ne povzroča dodatne škode in trpljenja, ki jo bolnik že doživlja. Na drugem mestu je oskrba, ki je evangelsko delovanje in spominja na dobrega Samarijana. Opraviti jo je treba v Božjem slogu, torej z bližino, sočutjem in nežnostjo. Poleg tega je pomembno, da se za osebo poskrbi v njeni celovitosti, ne samo delno. Papež je poudaril, da je človeška bližina bistvenega pomena. Tretji poudarek je zdravljenje. V tem ste lahko podobni Jezusu, ki je ozdravljal vse vrste bolezni in nadlog med ljudmi. Bodite zadovoljni zaradi dobrega, ki ste ga storili trpečim ljudem.
Sveti oče Frančišek je sprejel odpoved pastoralnega vodenja koprske škofije, ki jo je podal monsignor Juri Bizjak in za škofa iste škofije imenoval monsignorja Petra Štumfa, ki ga je premestil iz Murske Sobote. Prvi redni škof obnovljene in povečane koprske škofije je leta 1977 postal njen dotedanji administrator dr. Janez Jenko, katerega je kot ordinari 16. aprila 1987 nasledil škof monsignor magister Metod Pirih. 13. maja 2000 je papež Janez Pavel II. Imenoval dr. Jurija Bizjaka za prvega pomožnega škofa v Kopru. Posvečen je bil 5. julija v jubilejnem svetem letu 2000. Leta 2012 je škof Bizjak postal ordinari škofije Koper. Z današnjim imenovanjem bo monsignor dr. Peter Štumf postal četrti koperski škof ordinari po povečanju in obnovitvi škofije Koper. Dr. Peter Štumf se je rodil 28. junija 1962 v Murski Soboti, doma pa je župnije Beltinci. Po končani osnovni šoli v Beltincih se je leta 1977 upisal v srednjo versko šolo v Želimljem. Leta 1983 je maturiral na gimnaziji Poljane v Ljubljani. Na redovno življenje v salezijanski družbi se je pripravljal v Želimljem, kjer je opravil noviciat in 9. avgusta 1980 napravil prve redovne zaobljube. Po odsluženem vojaškem roku v Zagrebu leta 1983 in vzgojni praksi na srednji verski šoli v Želimljem se je leta 1984 upisal na teološko fakulteto v Ljubljani. Po 2 letih študija filozofije je nadaljeval študij teologije na teološki fakulteti Salezijanske papeške univerze v Torinu, v Italiji, in tam leta 1989 diplomiral iz mariologije. dne 29. junija 1990 ga je mariborski škof monsignor dr. Franz Kramberger v Mariboru posvetil v duhovnika. Po posvečenju ga je redovni predstojnik imenoval za kaplana v župniji Rakovnik v Ljubljani, kjer je deloval do leta 1993, ko je za 2 leti odšel za kaplana v župnijo Sevnica. Leto zatem je bil imenovan za župnika na Igu, kjer je deloval do leta 1998. Nato pa je bil leto dni župnijski upravitelj župnije za Bukovje nad Sevnico. Duhovniška pastoralna pot ga je nato vodila v Maribor. Tam je bil župnik župnije svetega Janeza Boska. Leta 2000 pa je bil imenovan za župnika v Veržeju. Od leta 2003 je bil župnik župnije Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani. Tedanji ljubljanski nadškof metropolit monsignor dr. Franc Rode ga je imenoval za dekana dekanija Ljubljana Vič Rakovnik. Leta 1994 je pri profesorju dr. Francetu Oražmu magistriral iz moralne teologije s tezo Mladostnik in zakrament sprave. Doktorski študij je nadaljeval pod mentorstvom profesorja dr. Vinka Potočnika in so mentorstvom profesorja dr. Bogdana Kolarja. Leta 2002 je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani obranil disertacijo z naslovom Jožef Klekl starejši kot publicist v prizadevanju za ohranitev katoliške vere v slovenski krajini Prekmurje. Dr. Peter Štumf je dober poznavalec prekmurske zgodovine, še posebej družbenih in cerkvenih razmer na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Posveča se pastorali družin, študentov in zakonskih skupin. Kot predavatelj je sodeloval na različni tečaji za vzgojo župnijskih sodelavcev. Predaval je na ljudskih misijonih in drugih pastoralnih srečanjih. S podljudno znanstvenimi članki in pogovori sodeluje v nekaterih osrednjih slovenskih cerkvenih medijih. Papež Benedikt XVI. Je 24. maja 2006 imenoval za mariborskega pomožnega škofa. Škofovsko posvečenje je v mariborski stolni cerkvi svetega Janeza Krstnika prejel 10. septembra 2006. Pri slovenski škofovski konferenci je bil odgovoren za komisijo za sredstva družbenega obveščanja in Rafaelovo družbo. Za novega mursko-soboškega škofa ordinarija ga je papež Benedikt XVI. Imenoval 28. novembra 2009. Umeščen pa je bil 10. januarja 2010.
Urad za papeške bogoslužne slovesnosti je objavil koledar dogodkov, ki jih bo sveti oče obhajal meseca decembra in v začetku januarja. V nedeljo 15. decembra bo potekalo apostolsko potovanje v Ajaccio na Korziki ob zaključku kongresa z naslovom Ljudska vernost v Sredozemlju. V torek, 24. decembra, torej na praznik gospodovega rojstva, bo papež Frančišek ob 19. odprl sveta vrata Bazilike svetega Petra in daroval polnočnico, s čimer se bo začel redni jubilej 2025. Na Božič 25. decembra bo opoldne z osrednje lože Vatikanske bazilike podelil blagoslov Urbi et Orbi. Na praznik prvega mučenca svetega Štefana 26. decembra bo papež odprl sveta vrata v rimskem zaporu Rebibija, zatem pa daroval sveto mašo. Zadnji dan v letu, v torek 31. decembra, bo v Vatikanski baziliki ob 17. vodil prve večernice in tedejum v zahvalo za leto 2024. Prvi dan novega leta, ko cerkve obhaja praznik Marije Božje Matere, prav tako pa poteka svetovni dan miru, bo papež daroval sveto mašo. Evharistično bogoslužje bo obhajal tudi na praznik gospodovega razglašenja 6. januarja. V nedeljo 12. januarja, na praznik gospodovega krsta, pa bo v Sikstinski kapeli med mašo krstil nekaj otrok.
Na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu je v četrtek 28. novembra potekal simpozij z naslovom Guglielmo Marconi, Radio Vatikan in prvi zvočni filmi Pija 11. Na njem so med drugim razkrili razlog, zakaj papež Pij 11. ni dovolil, da bi posneli odprtje Radia Vatikan, ki je potekalo 12. februarja leta 1931. Pri iskanju odgovora na to vprašanje je imel poglavitno vlogo Raziskovalni center za katolištvo in audiovizualne študije na Mednarodni telematski univerzi Uninetuno v sodelovanju s Fundacijo Audiovizualni spomini katolištva. S preučevanjem virov, gradiva filmskih knjižnic ter posebej Vatikanskega apostolskega arhiva so prišli do zaključka, da je bil prav papež Pij XI tisti, ki je drugim filmskim družbam, predvsem Paramountu, prepovedal snemanje, saj inštitut Luče, ki mu je zaupal, tedaj še ni prešel na zvok. Na simpoziju je bila predstavljena rekonstrukcija zgodovinskega konteksta, v katerem je dozorela odločitev, da dogodka ne bodo snemali. Letos obhajamo tudi tri pomembne obletnice. 150-letnico rojstva Guglielma Marconija, ki mu je papež Pij XI zaupal zasnovo in izvedbo Radija Vatikan, 100-letnico radija v Italiji ter 100-letnico od nastanka Inštituta Luče. Kot je podaril monsignor Dario Eduardo Vigano, podkancler Papeške akademije znanosti in Papeške akademije družbenih znanosti ter predsednik fundacije Audiovizualni spomini katolištva, je simpozij predstavljal nadaljni odgovor na poziv svetega očeta, da se audiovizualni viri ne bi porazgubili. Ti so namreč tako kot tradicionalni papirnati viri dragocena podlaga za rekonstrukcijo zgodovine, v tem primeru zlasti zgodovine praks katolištva znotraj kulture. Vigano je s pomočjo fotografij, ki so edini vir o odprtju papeškega radija v vatikanskih vrtovih, rekonstruiral omenjeni dogodek 12. februarja 1931. V arhivu Inštituta Luče obstaja samo en kasnejši posnetek, na katerem je mogoče videti mikrofon, ki ga je papež Pij XI uporabil med svojim govorom ob odprtju radija Vatikan. Nekaj let pred tem, leta 1929, je Sveti Oče odobril dokumentarni film o podpisu lateranskih sporazumov. Posnel ga je Inštitut Luče in ga s pomočjo 4000 izvodov distribuiral po vsem svetu. Papež Pij XI je dal jasno navodilo. Prepovedano je bilo kakršnokoli snemanje bogoslužij, ki jim je predsedoval. Šele leta 1933 je privolil v film o novi kratkovalovni radijski postaji, ki je povezovala Vatikan in Castel Gandolfo. Na posnetku je papež skupaj z Guglielmo Marconijem. Na vprašanje, zakaj si je Pij XI premislil, je monsignor Vigano odgovoril, da je odločitev povezana z njegovo vizijo kulturne politike. Sporočilo je bilo naslednje. Pokazati, da papeštvo, ki varuje tradicijo, nikakor ne nasprotuje tehnološkim inovacijam. Poleg tega je bil Radio Vatikan vključen v načrt ponovnega pokristjanjenja družbe, saj je postal sredstvo, ki lahko širi jezik Rima ter ustvarja kanal bližine med Svetim sedežem in verniki ter tako omogoča, da se sliši papežev glas. Zgodovinsko rekonstrukcijo je vodil Gianluca Della Maggiore, profesor na Mednarodni telematski univerzi Uninetuno. Poudaril je, da vsa ta dokumentacija omogoča filološko rekonstrukcijo dogodkov, ki odkriva nove vidike in daje globino zgodbam, za katere se je zdelo, da so že znane, vendar pa se je izkazalo, da so znanilci nečesa novega. Della Maggiore je prav tako spomnil, da je leta 1933 v času izrednega jubileja odrešenja ob sodelovanju Inštituta Luče začel delovati prvi vatikanski filmski produkcijski center ter nastal prvi uradni film Svetega sedeža o jubileju z naslovom Jubileum. Žal se je ta film izgubil, vendar pa gre za prvo lastno produkcijo Vatikana za jubilej v splošnem. Na simpoziju je bil navzoč tudi režiser Pupi Avati, ki je radiju in njegovemu nastanku posvetil svoj dokumentarni film Rojen 6. oktobra. Na ta dan se je namreč leta 1924 začelo radijsko oddajanje. Avati je ob spominu na pomen radija v njegovem življenju, predvsem na to, kako zelo je spodbujal njegovo domišljijo, povedal anekdoto, ki je bila lepa in tragična hkrati, vendar kaže na pomembnost določenih trenutkov. Spomnil se je, da se je njegova soseda, ki ni imela radija, preveč nagnila skozi okno, da bi slišala radijo gospe, ki je živela v sosednjem stanovanju. Zelo si je želela prvič slišati papežev glas, vendar jo je žal to stalo življenja.
Duhovne misli cerkvenih očetov in Benedikta XVI. Za praznik svetega Andreja Apostola. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 4. poglavje, od 18. do 22. vrstice. Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal dva brata, Simona, ki se je imenoval Peter, in Andreja, njegovega brata. Metala sta mrežo v morje, bila sta namreč ribiča. Rekel jima je, hodita za menoj in naredil vaju bom za ribiča ljudi. Takoj sta pustila mreže in šla za njim. In ko je šel tam naprej, je zagledal dva druga brata. Jakoba, Zebedejevega sina, in Janeza, njegovega brata, ki sta s svojim očetom Zebedejem v čovnu popravljala mreže. Poklical ju je. Takoj sta pustila čovn in očeta ter šla za njim. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, takoj ko so zaslišali Jezusov klic, so učenci takoj zapustili svoje mreže. Kristus od nas pričakuje takšno vrsto takojšnje poslušnosti. Neznani pisec razlaga, vsak učenec, ki se pridruži Kristusu, mora nujno zapustiti te tri zemeljske navezanosti. Dejanja mesa, materialne dobrine, roditelje. Sveti Gregor Veliki gre pri razpravi še naprej. Da bi dosegli Božje kraljestvo, je potrebno ne samo odpovedati se materialnim stvarim, ki jih kdo ima, temveč tudi svojim najbolj notranjim željem. Neznani pisec ponovno razlaga, Jezus jih ne opazuje z fizičnega, temveč z duhovnega vidika, ter jih ne izbere kot apostole, temveč, da bodo lahko postali apostoli. Kromacijo Oglejski pravi, izbral je nepismene, nevedne in nesposobne za poučevanje posameznike, da bi pokazal, kako je imela Božja milost sposobnost odpreti jim razum. Neznani pisec zaključi, napravil jih je za ribiče ljudi, učitelje, da bi z mrežo Božje besede ljudstvo popeljali daleč stran od tega varljivega sveta. Misli Benedikta XVI. V evangelijih so razločno poudarjene krvne vezi med Petrom in Andrejem, kakor tudi to, da jo Jezus skupaj pokliče. Tam beremo, ko je Jezus hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata, Simona, ki se imenuje Peter, in njegovega brata Andreja, ko sta metala mrežo v jezero. Bila sta namreč ribiča. Reče jima, pridita, hodita za menoj. Naredil vajo bom za ribiča ljudi. V četrtem evangeliju najdemo še naslednjo pomembno podrobnost. Andrej je bil najprej učenec Janeza Krstnika. To nam kaže, da je bil iščoč človek, mož, ki je pričakoval Izraelovo upanje in je hotel bliže spoznati Gospodovo besedo, resničnost navzočega Gospoda. Bil je zares mož vere in upanja in nekega dne je slišal, da je Janez Krstnik označil Jezusa kot jagnje Božje. Tedaj se je podvizal in šel skupaj z drugim učencem, katerega ime ni omenjeno, za Jezusom. Evangelist poroča, videla sta, kje stanuje in tisti dan ostala pri njem. Andrej je torej doživljal dragocene trenutke tesne zaupnosti z Jezusom. Pripoved se nadaljuje s pomenljivo pripombo. Andrej, brat Simona Petra, je bil eden od obeh, ki sta slišala Janezovo besedo in šla za Jezusom. Ta je srečal najprej svojega brata Simona in mu rekel, našli smo Mesija, kar pomeni maziljenec, Kristus. Privedel ga je k Jezusu in s tem takoj dokazal izreden apostolski duh. Andrej je bil torej prvi od apostolov, ki je bil poklican, naj hodi za Jezusom. Iz tega razloga ga liturgija Bizantinske cerkve časti z vzdevkom Protoklitos, kar pomeni prvo poklicani. Gotovo je, da se tudi zaradi tega bratskega odnosa med Petrom in Andrejem rimska cerkev in carigrajska cerkev na poseben način čutita druga do druge kot sestrski cerkvi. Da bi poudaril ta odnos, je moj predhodnik, papež Pavel VI, leta 1964 vrnil znamenito relikvijo svetega Andreja, ki je bila do tedaj shranjena v Vatikanski baziliki, pravoslavnemu metropolitu mesta Patras v Grčiji, kjer je bil po izročilu apostol križan. Zelo stara izročila vidijo v Andreju, ki je Grkom posredoval to besedo, ne le tolmača nekaterih Grkov pri srečanju z Jezusom, marveč ga imajo za apostola Grko v letih, ki so sledila binkošnim dogodkom. Dajo nam vedeti, da je bil Andrej v svojem preostalem življenju Jezusov oznanjevalec in glasnik za grški svet. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.